Hei, minä olen Kati ja see on Blondcast. Selles podis arutleme me teemadel suhetest ettevõtluseni, enesearengust botoksini ning kõigest muust, mis ühte ägedat, iseseisvat naist huvitada võiks. Kõike seda otse, ausalt ning huumoriga. Mu piltidel võib küll olla filtrit, kuid jutus mitte iialgi.
Tšau, sinu taskusõbranna Kati siin. Ja see on juba teine kord, kui ma siin lühikese aja jooksul oma mikrofoni kätte võtan. Ja see kord on tegemist siis selle originaal mikrofoniga, millega ma alustasin pea 3 aastat tagasi, sest ma olen hetkel reisil ja see väike mikrofon mobilusti kohvris ära. See on üks neid asju, mida ma alati reisile kaasa võtan, kuigi pean tunnistama, et vist viimasest 6 korrast on see esimene kord, kui ma päriselt ka seda siis kasutan, aga mis siis, see kuidagi, noh, vähemalt on selline tunne, et on see võimalus, eks ju, et seda mikrofoni kasutada ja kuidagi nüüd, kui ma olen võtnud endale rohkem aega ja vähendanud projektide arvu, siis on tekinud rohkem sellist ka nagu tahet ja soovi selle Blondcastiga tegeleda, sest kuna see on mu hobi eelkõige, siis ma tunnen, et ükski hobi võibolla ei tohiks kujuneda selliseks kohustuseks või stressiallikaks, et pigem valmistama just rõõmu. Ja täna ma tunnen, et sellisel kujul, et ma lihtsalt teen episoodi siis, kui mulle selline tunne, et see valmistab mulle päriselt ka rõõmu. Muidu on kõik väga hästi mu elus, olen puhanud ja kõik on tõesti helge. Mõtlesin siin ilma peale jälle ka siin, nüüd kui ma ise siin reisil olen, et see Eesti värk ikkagi, et täiesti tegelikult kino ju, kuidas sul on ühe sama nädala sees põhimõtteliselt. Sarkad üles talve jõulumaal, kus kõik on valge ja lumine, see oli siis 23. aprill. Ja siis vähem kui nädal hiljem, ehk siis 29. aprill, on sul 20 graadi sooja. Tegelikult on ikkagi selline korralik aprilli nali, aga ega see suvi nüüd ikkagi varsti meil kätte jõuab ja kõik läheb helgemaks, sest et paratamatult, vähemalt ma ise tunnen, et see päike valgus, see kõik mõjutab nii meeletult ja võibolla see on ka üks põhjus, miks ma olen rohkem praegu olnud ära, sest mul on siin paar projekti ka sellist, millega ma tegelen ja ma tunnen, et need on lihtsalt kergem teha, siin on kergem süveneda, mul on rohkem energiat, kui mul lihtsalt on rohkem seda valgust. Aga muidu jah, ma olen võtnud endale täiesti sellise vaba suve, mul on terve suve jooksul praegu kokku lepitud 3 sellist suuremat esinemist või modereerimist ja kõige esimene neist on kroonika medelahutus auhinnad, päris äge värk, sest eelmisel aastal ma käisin seal kus juures esimest korda elus ja kuidagi selline, pole nii ammu teinud midagi sellist ka, sellist, et saab ilusti ilusa kleidi selga panna ja toredad inimestega kohtuda ja minu siis kaasõhtu juht on Jan Uuspõld, kellega me saime ka siis siin nädal tagasi tuttavaks, et mul on kuidagi hästi hea meel selle üle ja loodan, et tuleb lahe õhtu. Aga rääkides sellest üritusest, siis kõikide selliste sündmustega on seotud ka igasugused meikarid ja stilistid ja väga tüüpiline olukord, mis mul on enne ka olnud, on siis see, et mis me sulle selga paneme ja millised aksessuaarid me valime. Ja kogu aeg komisjon selle sama asja otsa, et okei, et millised kõrvarõngad ja siis selgub, et mul ei ole kõrvauke. Ja mul ei ole mitte kunagi olnud kõrvauke 42 aastat ja siis sellel samal koosolekul, kui me siis rääkisime sellest sündmusest, me lihtsalt suhteks prompt otsustasime, et teeme siis need kõrvaugud mulle, sest et kuidagi noh, hakkasin mõtlema, et nagu ma ei tea, kui ma nii kaua ära olen elanud, tegelikult ma ei tunne sellest ka mingit puudust, aga ma proovin siis ära selle, et mis tunne on siis kõrvaukudega elada ja nüüd mul on siin need mõned päevad on siis olnud need kõrvas siin need ajutised asjad või ma ei tea, kõrvarõngad vist ikkagi, aga sellise, mida ma tohin nüüd kuu aega ära võtta ja täiesti uus maailm, sest et ma reaalselt ei tea ehetest mitte midagi. Ma tean paljudest asjadest midagi, vähe või palju, aga ehetest ma päriselt ei tea, et see saab olema päris selline huvitav teekond ja jälle, noh, muidugi hea koht jälle kuhu raha panna, eks ju, aga ma vaatan, ma katsetan, et kas siis on kuidagi parem tunne või teistmoodi või et ma ei tea, äkki see naiselikus läheb rohkem kuidagi väljumus ka, siis eks elu näitab. Aga eelmise osa kohta tahan ka öelda, et aitäh teile kõigele tagasiside eest ja ise ka siin mõnda reisinippi nüüd kasutasin. Jälle lemmikud villased sokid on kaasas ja ma ei tea, kas te kuulete mu häälest ka praegu, et ma olen pisut nohune. Et igatahes need külmad kivipõrandad siin, need, ma ei tea, mulle lihtsalt nii meeldib sõltumata sellest, et kas on palav väljas või on soe, et mulle meeldib, kui mul ei ole nagu jalad selle külma kivipõranda peal ja siis võtsin veel siin igasugused asju kaasa, aga ma olen seekord päris heas kohas, et siin on olemas isegi riide auruti ja kõik muu ka. Ma sain sellise korteri endale, kus ma olen teine külaline, ehk see on täiesti uus ja siis kui ma see tulema hakkasin, siis naisterahvas kirjutas mulle, et see inimene, kes mind vastu võtab, on samuti eestlane. Ja tulin siia ja ongi Eesti tšik ja üli tore, kohe siis rääkisime jutud ära, järgmisel päeval ma olin juba temaga padeli trennis, sest ma olin tale maininud, et minu eelmisel reisil kõige mõtetum kaaslane oli siis padeli reket, mis kurvalt 3 nädalat kohvris ootas, siis seekord ma tegin selle kohe teisel päeval ära ja samuti ka organiseeriti mulle siia suht kiiresti jalgratas, kui ma ütlesin, et tahaks natukene rohkem liigutada seekord ja olla tervislik ja sportlik, et siis teine siis see kaashost või haldur, ma ei tea, ma pean ütlema vahemärkuse seda, et ma tean, et mul tuleb nii palju inglisekeelset sõnu sisse, ma üritan seda vähendada, aga andke mul andeks, kui nad sisse nagu tükivad, sest et kuidagi see on jah juurdunud ja et ärge siis väga pahandage, kui nii juhtub, aga ühesõnaga jalgratas on mul ka olemas, ei ole seda veel proovinud, igatahes tundub selline, et tuleb selline tervislik ja liikuv reis, et esimese päeva poole teen siis oma tööasju ja kui ma tööasjadest räägin, siis ma räägin, mul on paar sellist suuremat projekti, millega ma hetkel tegelen ja ma üritan olla siis võimalikult fookuses ja see tõttu panin ma endale siis need projektid just hommikupoole ja siis pärast lõunal õhtul proovin teha midagi ka ise enda heaks. Aga rääkides tänasest episoodist, siis mõned päevad tagasi ma küsisin teie käest, et mis sind närvi ajab ja kui ma ainult oleksin teadnud. Ühesõnaga ma küsisin, et mis siin närvi ajab ja küsisin ka, et kuidas sa ennast rahustad, kui sa närvis oled. Sellest rahustamisest ma teen täiesti eraldi episoodi, ma täna sellest ei räägi, aga mis puudub seda närvi minemist, siis ma ei ole mitte kunagi oma elus saanud nii palju vastuseid. Ma töötasin neid läbi vist kas 3 või 4 tundi lausa, sest et ma tahtsin need kuidagi siis kategooriatesse panna, kuidagi selekteerida, kuidagi... Mul võttis see kõik nagu nii kaua aega, sest ma läksin ise ka närvi. See on täiesti uskumatu, kuidas lugedes need asju. Ma olin ise kuidagi laetud, närviline ja... Miks siis just pigem see tõttu, et need asjad, mis te kirjutasite, väga paljud neist ikkagi ka ärritavad mind, ajavad mind ka närvi. Ja paljud nendest asjadest on sellised, mida ma võibolla üritan oma elus vältida, üritan rahu säilitada, mitte panna ennast mingitesse olukordadesse, võibolla mitte suhelda mingite inimestega, ma kuidagi kaitsen ennast sellega, sest et ma olen tüpaažilt pigem emotsionaalne ja kui ma lugesin need asju läbi, siis kõikide nende vastustega mul tulid kuidagi endal silmete ja meelde mingisugused enda lood, mis selle asjaga justkui seostuvad. Ja kõik need mälupildid kuidagi tekitasid mul sellise väga närvilisi tunde ja see võttis mul nii kaua aega neid asju siis kokku kirjutada. Ja siis ma mõtlesin pärast seda ka, et kui ma nüüd räägin nendest teemadest, et siis see ka see enese avamine siin on selline natukene hirmutavaks muutunud mulle, ma vist rääksin seda eelmine kord ka, et kui palju öelda ja mille kohta öelda ja natukene siin proovin mingi balanssi leida, sest ma lubasin ju, et tekst on no filter, eks ju, et filtrit ei ole tekstidel peal, aga jah, ma siin natukene vaatan ka seda, et need mõned sellised kuulmata loodel kasutan ära oma raamatus, kõigest ei taha praegu siin podcastis rääkida, aga ühesõnaga ma tundsin, kuidas need asjad, mis teid närvi ajavad, need asjad mind ka tohutult kettesse. Ja teine asi oli see, mis oli minu jaoks väga üllatav, et kui paljude asjadega ma ise ajan teisi inimesi närvi. Loomulikult pole mitte keegi täiuslik ja ma saan üsna hästi aru, mis on minu vead. Ma alati proovin saada paremaks inimeseks, ma teadustan endale oma vigu, ma vabandan, see on see minu teekond ja ma tean, kuhu suunas ma liigun. Aga kui ma nägin neid asju, siis mõned neist oli mulle pisut ootamatud ja mõni teine neist oli jälle väga suure osakaalu, kui te kirjutasite selle kohta väga palju. Ehk kui ma näiteks tean omal mingisugust viga ja siis ma loen selle kohta, et vau, wow, et viiendik inimestest kirjutab selle kohta, et saab teda närvi, et ma ei ole kuidagi endale nagu teadustanud, et ma mõjun inimestele siis selliselt või võib olla, nad võtavad seda selliselt. Ja siin kui inimesed midagi teevad näiteks halba, ma räägin näiteks siis nagu siis, kui mingi asi, mida näiteks keegi inimene teeb, mis närvi jääb, siis ma ise olen alati kuidagi teinud väga suurt vahet sellel, et mis on selle inimese kavatsused. Sest mul endal on selline viga, et ma kippun olema väga otsekohene ja kippun olema ka väga kiire mõnikord ja ei mõtle alati läbi, mida ma ütlen, mis tähendab, et ma ütlen mingi lause enne, kui on seda lauset isegi lõpuni ma peas mõelda. Ja sellest saab keegi haavuda või kuidagi valesti aru saada ja see on selline asi, mida ma proovin veidi tagasi hoida, kuigi kõige parem on selle raviks ka see, et ma ei suhtle selliste inimestega, kes iga asja peale solvuvad, mis on olnud nagu hästi keeruline, sest et noh, mul on sellega paar ka päris head lugu muidugi elus, et kuidagi ma nagu tean, mis nagu mul need vead on, aga teiselt jälle mu kavatsus ei ole olnud nagu halb, et ma kuidagi ma olen kas tahtnud aidata või ma olengi nii mõelnud või siis ma pärast seletan ja vabandan ennast hulluks, aga noh, kahju on juba tehtud, eks ju. Et ma olen alati kuidagi mõelnud selle peale, et mis on su kavatsused, sest et kuna ma ise teen omast käest, et mu kavatsused ikkagi on no, ikkagi üldjuhul head, et kuidas mõnikord mingid asjad kukuvad valesti välja. Ja sellepärast ma olen mõelnud ka mingite teiste inimeste vigade peale, et ma ei võta neid kõiki asju nii tõsiselt, sest et ma tean, et kui ta ei ole pahatahtlik inimene, et ma ei pea selle teema peale nii väga ärrituma, sest et ma ise teen ka vigu, et see on nüüd see kuidagi, kuidas ma olen mõelnud. Aga teine asi on see, kui inimestel on päriselt halvad kavatsused. Ja see on natukene keerulisem teema, millest ma räägin mõnes järgnevas episoodis, sest palju hullem on inimene, kes välisel vaatlusel tundub täiuslik ja viisakas ja nunnu ja tore, aga ta tegelikult on sisimas õel, ta sisimas manipuleerib, ta kasutab teisi ära, hoiab sellist fassaadi, et see on nagu tuhandeid korda hullem. Ja kuidagi ühesõnaga kõik asjad, mis te kirjutasite, tekitasid mul nii palju mõtteid, et ma ütlen ausalt, et mul on seda sisu vist paari kümne episoodi jaoks, mis te mulle saatsite, sest et paljud asjad muidugi kordusid, ja mõned asjad olid väga unikaalsed ja väga naljakad, aga siiski need asjad, mis kordusid nendes asjades, seal on, mõnes asjas on nii mitu poolt, et see ei ole kõik nii lihtne. Aga ühesõnaga, ma läksin siis närvise kahel põhjusel esiteks, et need vastused ühesõnaga kuidagi tegid mind emotsionaalseks ja teiseks ka see aru saame, et täiesti lõpp, et ma proovin küll olla hea inimene, aga ma võin mõjuda inimestele kehvasti, sest et nad võivad arvata, et mul ei ole head kavatsused. Või et kui ma kuidagi mingil viisil käitun, et nad ei saa võib-olla aru, mida ma sellega mõtlen, ehk ma pean ise ennast nagu, ma pean kõvasti meelt parandama siin. Ja ma mõtlesin algus, kui ma seda podcasti teen, et kuidas ma seda teen, et kas ma siis lihtsalt vuristan selle listi teile ette, seda on pikk list, aga see oleks kuidagi nagu nii pealiskaudne, ja kuna need teemad on nii erinevad, siis ma mõtlesin, et teeks äkki valdkondade kaupa, et räägiks erinevatest valdkondadest. Ma panin need kuidagi natukene kategooriatesse, et mis see närvi jääb ja siis ma saan päris mitu sellist head episoodi, et sa poida natukene rohkem fookust, et see asi kõik siin nii laiali läheks. Ja ma mõtlesin, et ma võtan esimesena töö, sest kuigi päike piilub meil natukene siin suuremalt ja suvi ei ole enam kaugel, siis võib-olla see tööteema ongi nagu hea praegu ära teha, et pärast saaksime rääkida veel suurematel ja võib-olla ka veel tõsisematel teemadel. Töökohta tuli tõesti väga palju asju ja ei ole ka imestada, sest töö moodustab sageli pea poole meie ärkvel oleku ajast ja töö mõjutab meid, töökeskkond mõjutab meid, töö iseloom, koormus, inimesed ja see on loogiline, et sealt tuleb nii palju ka sellised asju, mis võivad meid kehvasti mõjuda. Ja ma hakkan siit neid järjest võtma, valdan natukene oma arvamust ja lõpus räägin ka, kuidas mina mõnes olukorras talitaksin. Inimesed, kes on sinu kulul lodevad ja laisad tööl ja ebavõrdne panus tööl. Sellist asjad ja neid tuli päris mitu korda. Ehk siis natukene läheb ka võibolla sellise ebaõigluse alla, et kui inimene võibolla tunneb, et tegemist on ebaõiglusega, mille kohta kirjutati ka väga palju eraldi. Et kui sa tunned, et sa teed ise rohkem kui keegi teine näiteks teeb, siin on nagu kaks poolt. Kui me ütleme nii, et inimesed, kes on sinu kulul lodevad ja laisad tööl, siis ma mõnikord olen mõelnud kõikide selliste teemadega, no kõikide selliste teemadega, et kas see on sinu kulul päriselt ja kas see on sinu arvelt või keegi lihtsalt teeb vähem. Ja miks ma neid kahte asja eristan on see, et ma ise olen kuidagi oma elus proovinud targalt käituda, ehk siis ma mõnes olukorras panustan väga palju, mõnes olukorras panustan veidi vähem ja nii edasi kogu aeg niimoodi laveerin, aga mul on alati olnud üks selline reegel, et ma ei tohi oma tegevusega mitte kedagi teist kahjustada. Vähemalt teadlikult, ma ei tohi teha teistele kahju, ma ei kasuta mitte kedagi ära ja mitte midagi ei saa olla teiste inimeste arvelt. Ja siin ongi, et kui keegi inimene päriselt on paha tahtlik või sõidab teiste peal ringi või kasutab neid ära või lükkab oma asju teiste kaela, siis ilmselgelt saab närvi ja see on nõme ja sellisel juhul näiteks tööjuures ma ikkagi kas räägisin selle inimesega või tema ülemusega, et sellisel juhul peab midagi ette võtma, sest et see on meie elu. See on osa meie elust, see töö, see meie koormus ja kui see ikkagi pikalt selliselt on, siis see olukord peab lõppema. Aga teine asi on see ebavõrdne panus ja sellisel juhul võib olla, kui see ei ole otseselt sinult midagi ära. Ma olen olnud elus mitmel töökohal, mitmel positsioonil, kus ma teen mõne teise inimesega sarnast tööd. Ehk siis meil on erinevad projektid, erinevad asjad ja see, kui vähe või palju keegi teeb, see ei mõjuta nagu meid oma vahel. See ei mõjuta seda, et kui mina teen vähem, tema peab rohkem tegema või vastupidi. Ja sellisel juhul ma näen, kuidas me inimest oleme nii erinevad, et kui me töötame erineval viisil, siis see teine inimene võib juba sellest närvi minna. Näiteks mina olen sellist tüüpi inimene, et ma ei suuda väga pikalt ette valmistada, vaid ma teen asju pigem viimasel minutil. Ja see kuidagi käivitab mind ja ma olen selles väga hea, ma olen motiveeritud ja ma teen asjad hästi ära. Ja ma olen hästi kiire. Ma olen kiire, mu mõte töötab kiiresti ja ma olen mingites asjas lihtsalt, ma tean, milles ma olen hea. Ma tean ka, milles ma olen halb. Ma ei ole mõnikord võibolla liiga põhjalik, mõnes olukorras ma olen liiga põhjalik, aga ma kuidagi näen seda, et kui ma olen mõne kolleegiga sarnase positsioonil, ma näen seda, kuidas seda inimest lihtsalt närvi juba see minu isik, sest talle tundub, et ta teeb 8 tundi tööd ja talle tundub, et mina teen 2 tundi päevas tööd. Ma ei ütle, et see pole nii olnud, sest et mõni päev võib ongi nii, et ma olen 2 tundi teinud seda tööd, aga ma olen selle 2 tunniga teinud ära ka tema 8 tunni töö. Ja ma nüüd tõesti südamest loodan, et see ei kõla tohutult üleolevalt, sest et mul on ka asju, mida mina teen teistest 10 korda kauem, mida ma päriselt ei oska ja millest ma päriselt aru ei saa. Neid asju on väga palju, nagu rääkisin siin praegu episoodi alguses ka ehetest. Ma ei tea mitte midagi ehetest, mis tähendab seda, et kui ma midagi ei ostaksin või valiksin, see võtab mul meeletult aega. Aga on mingid teised asjad, mis tulevad mul kiiresti. Ja kuidagi kipub olema nii, et inimesed märkavad neid asju ilmselt rohkem, mis tärritavad ja ma olen kuulnud enda kohta küll seda, et ma teen kuidagi vähe või et ma ei panusta nii palju. Ma olen siis kuulnud seda, see oli 10 aastat tagasi, 8 aastat tagasi, 15 aastat tagasi, et just kui ma olin mingi selline, ma ei tea, 28-35, et mingi selles vahemikus ma olen päris mitu korda seda kommentaari kuulnud enda kohta, aga ma tulemusi vaadata, siis mu tulemused väga head. Ma tein kõik oma asjad ära, kõik olid rahul, numbrid olid ilusti korras, aga lihtsalt võibolla seda inimest ärritas ka see, et talle tundus, et mõned asjad tulevad mulle nii lihtsalt. Teisalt jälle võibolla see inimene ei saa aru, et see, et mulle väliselt tulevad asjad lihtsalt, ei tähenda seda, et mul oleks sisemiselt lihtne olla. Võibolla, et kui ma ei suuda mingit asja selle hetkel teha või lükka mingit asju edasi, võibolla mul endal on raske sellega. Tema seda ei näe, seda ma naeratan. Ja tema vaatab, et ah, sul tuleb kõik nii kergelt. Võibolla tuleb kõik ka kergelt inimesele siis, kui inimene on õppinud mõnda asja või ta on tegelenud mõne asjaga kaua või tal on kogemus mõne asjaga. Et selles mõttes, kuhu ma tean jõuda selle pika monoloogiga on see, et kui sind ajab närvi see, et keegi panustab vähem, siis ürita aru saada, et kas see on sinu arvelt või see ei ole sinu arvelt. Kui see on sinu arvelt, tuleb midagi ette võtta. Kohe. Aga kui see ei ole sinu arvelt, siis lihtsalt inimene oskab elada, kui sulle nii tundub. Ja ma saan aru, et sa tunnetad mingisugust ebaõiglus sellisel juhul, aga siis lihtsalt vaata, mida ta teeb ja äkki seal on ka väike kadeduse noot. Ja kui seal on natukene kade, siis kadedus, kordan veel kord, on üks parimaid indikaatoreid, et sa tegelikult justkui natuke kedagi imetled. Sul tuleks võibolla kelleltki midagi õppida ja enda sisse ka vaadata. Sellised kaks poolt siis sellel teemal, et kui keegi vähem panustab. Siis kirjutati, et kui inimene koosolekul on telefonis ja küsib sinult seda, mida just kaks minutit tagasi arutati. Okei, jälle, kaks poolt. Esimene pool on see, kui sa näed, et inimene reaalselt teda ei huvita, ta istub kusagil Instagramis või TikTokis ja pärast ta küsib sinu käest, mis tähendab jälle seda, et see on just kui sinult midagi ära. Et see ei ole õiglane ja ma 100% sellega nõus. Teine asja on see, et äkki sellel inimesel juhtus midagi, et ta telefonis oli, äkki ta pidi midagi vastama. See on üks variant. Või teine, et võibolla sulle tundub, et see inimene on telefonis, sest et mina olen küsinud korduvalt ja korduvalt inimestelt, et palun seleta mulle, mis praegu juhtus või ma ei saanud praegu aru. Tavaliselt ma teen seda otse koosolekul, mis on viisakas, aga kui koosolekul on väga palju inimesi, siis ei ole jälle viisakas teha seda just see tõttu, et ma tahan teiste aega raisata. Et ma üritan nagu vaadata, et kuidas seda siis manageerida, aga ma mõnikord päriselt, ma ei saa nii kiiresti aru või mul jõua kohale või ma tõesti mõnikord mõte on lihtsalt mujal ja ma ei saa sinna mitte midagi teha. Et kui see siit närvi ajab, siis ma arvan, et ka enda rahustamise mõttes on kõige lihtsam võib-olla selles mõttes natuke olla hea tahtlikum, et kui see inimene ei olnud paha tahtlik, siis aidata teda ja kui sa näed, et ta ongi selline inimene, kes on, tal on kogu aeg suva ja see on juba muster, siis sellisel juhul tead, ma isegi laseks tal enda seda asja järgi juurde lõpuks, sest et kusagil on ikkagi piirid. Et see, kui see asi kestab juba mingisugune, ma ei tea, 10 korda, et siis kusagil on see piir nagu, et ma ütleksin sellel inimesele, et palun pööra ise tähelepanu. Et, aga me kunagi ei tea, sest me mõnikord kipume andma hinnanguid inimestele ilma täielikult selles situatsioonist aru saamata. Neid näited on sadu, kus me oleme andnud mõnele olukorrale või inimesele hinnangu ja pärast taibanud, et tegelikult olid asjad hoopis teistmoodi ja sellel inimesel päriselt oli võibolla mure, kus me oleksime saanud teda aidata, aga meie võtsime seda olukorda kuidagi teistmoodi. Et see kõik tuleb kogemusega, aga ma olen ise olnud noorena siis selline hästi suur hinnangut andja ja läbi sellised nagu elu ja valusate hoopide ma järjest rohkem proovin siis hinnanguid mitte anda. Rääkides koosolekutest, siis seda kirjutati päris mitu korda, et närvi ajavad koosolekud, kus ei räägita asjast ja kulutatakse asjatult kõigi teiste aega. Sellega olen 100 miljon% nõus ja ma ei tea, miks seda ikka tehakse, aga mõnikord ma olen mõelnud selle peale, et no, koosolekud teha lihtsalt koosoleku pärast on see kõige haigem asi maailmas ja eriti selle COVID jälgu tulid siis need Zoomi miitingudeks ju. Et kuidagi see tundus, see hakkas tunduma kuidagi nagu nii lihtne neid koosolekuid teha, toon lihtsalt näite. Mul oli mõned aastat tagasi Oslos koosolek ja ma otsustasin sinna kohale minna, lendasin Oslosse, noh, lennujaama, lennujaamast rongiga siis sinna rongijaama, siis rongijaamast taksoga sinna kesklinna kontorisse, koosolekule, pärast ma teaks tegime mingi väikse söögi ka, siis lendasin koju, ma jäänd isegi ööseks. Ja kui ma niimoodi hakkan mõtlema seda ressursikulu, et kõik need lennud ja aeg, et see kõik oleks võinud olla lihtsalt Zoomis, et kuidagi sel ajal varem lihtsalt käidi rohkem kohal ja saadi inimestega rohkem kokku ja see läbi interneti vahenduse koosolekud, need hakkasid tunduma kuidagi nagu nii lihtsad, et väga paljud ettevõtted läksid ikka täiesti lappesse nendega, et mul oli COVID ajal ikka vahepeal kalender ikka päris crazy ja siis sa lihtsalt istud seal ja sa ei saa reast oma tööd ka teha, see käib mingisugune lõputu jauramine ja ma ei ole nüüd ise ammu tööl käinud või noh kontoritööl siis, et ma loodan, et see on kuidagi ära vaibunud, aga kui ma mõtlen selle peale näiteks, et kui palju inimesed saavad palka, oletame näiteks, et sul on koosolekul 15 inimest. Ja siis sa arvutad nende 15 inimese selle 2 tunni tasu, mis nad veedavad seal koosolekul. Arvestan nagu need tunnid, nagu eludes näiteks, et ma ei tea, 2 tundi korda 15 inimest on 30 tundi elu, pluss arvestasin juurde veel ka siis see, et mis see ettevõte maksab selle eest. Ja siis teha koosolekuid lihtsalt koosoleku pärast, no see on täiesti jabur. Üks asi muidugi, mis ma olen mõelnud, et võibolla ei ole halb mõte, on näiteks sellised nagu kiired briefingud, näiteks hommikuti, et kui ma olin suvel ERR-is praktikal näiteks, et siis oli alati nii, et kell 9.00 kõik see kokku, hästi kiire, pump, mis on uudised, kes kuhu läheb, pam, see on sellise kiire, sellise koosoleku üli kiire, ma ei tea, 15-30 minutit, selline kiire update, keegi raiska kellegi aega, lihtsalt jagatakse ülesanded ja igaüks läheb tegema oma asja. Ja sellises olukordades, teatud juhtudel, teatud valdkondades, see tundub mulle selline üli mõnus päeva algus, et saab kuidagi ennast nagu käima, saab kiiresti siis selle igaüks teab, mis ta teeb, aga noh, see sõltub valdkonnast, igas valdkonnas see lihtsalt ei olegi oluline ja eriti selline uinamuinatamine ka muidugi ilmselgelt mitte. Siis, mida kirjutati, et kui tööl tähtajad mind kuulamata ülelastakse ja mina pean olukorra päästma ja kui tööl muud kui ülesandeid juurde sokutatakse, sest sa oled ju nii tubli ja osav. Ja see on teema, millest võiks teha terve eraldi episoodi, mis tuletab mulle meelde, et ma olen tegelikult teinud sellest eraldi 2 episoodi ja üks teema, millest ma olen vist ilmselt nagu ma ei tea, kas kõige rohkem, aga üks nendest teemadest, millest ma olen kõige rohkem rääkinud, on siis piiride seadmine ja ei ütlemine. Ma olen teinud seda juba peaaegu 3 aastat ja võib-olla miks see teema mind ka nii tohutult kõnetab on see, et ma ei ole osanud seda ise teha ja ma tunnistan, et ma siiani ei oska seda veel teha. Ma siiani õpin seda ja see on pikk ja raske töö, sest kuidagi vahel ma tunnen, et ma kipun nagu teise äärmusesse, et kuna mul on nii suur trauma sellega, et ma tahan kõikide nagu tore olla ja lasen ennast ära kasutada, siis teiselt jälle ma tunnen, et ma lähen teise äärmusesse ja tõmban nagu täiesti blokki. Et see on selline, noh, ütleme niimoodi, et ma olen teekonnal. Aga see, et sokutatakse sulle tööres üles need juurde, sest sa oled nii tubli ja osav, palun kuula ära 2 Blondcasti episoodi. Ei ütlemine, number 17, ja piiride seadmine, 52. Ja see on tohutult nõme, kui nii tehakse. Aga sa võid aru saama ka sellest, et nii kaua, kui sa lased seda teha, nii kaua seda tehakse. Ja huvitav on see, et tööalaselt mul on piirid kuidagi elus päris hästi isegi paigas olnud või ma olen osanud nagu tööalaselt oma piire küll sättida, et ma saan aru, kuidas töötab äri. Ma tean seda, et ma pakun mingisugust teenust, mille eest mulle makstakse. Ma olen just kui tööriist, millega keegi teine teeb raha. Ja kui tema teeb raha, teen mina raha. Ja ma ei kavatse tasuta oma elu ära anda selleks, et keegi teeks rohkem raha, kui mina sellest mitte midagi ei saa. Ehk minul tööalaselt pole sellega mitte mingisugust probleemi. Küll aga on mul eraelulistes suhetes sellega probleeme olnud, kunagi räägin sest natukene lähemalt, aga just siis seda, kuidas mõni lähedane inimene on siin räigelt ära kasutanud just sellega, et noh, manipuleerimine ka muidugi, mida te palju kirjutasite, et küll sa oled ikka nii tubli, oi, sa oled nii osav, sa oled nii tark, oi, sa teed seda nii hästi, oi, mis maailma sinuta teeksin ja mul kohe kõrvad kohe liiguvad, teeks kohe veel, eks ju. Kes on süüdi? Ise oled süüdi. Ehk ma võtan 100% täie vastutuse selle eest, et ma olen lasknud endaga nii käituda ja kurb on jah, kui manipuleeritakse, kurb on ka ära kasutatakse, aga lõpuks isegi sellises olukordades, kui me ise laseme seda endaga teha, siis oleme meie need, kes peavad peeglisse vaatama. Ja väga raske on seda olukorda muuta, nii tööl kui ka eraelulises suhetes. Mul on sellega kaks päris sellist korralikku lugu, kus ühel hetkel ma saan aru, et mind kasutatakse kogu aeg ära ja ma otsustan, et ma no, rohkem ei tee. No more. Ja aitab küll. Mul on endal nii palju stressi, mul on nii palju tegemist, mul on nii palju väljakutseid. Ma lihtsalt ei jõua ka parima tahtmise juures nagu sinu elu enam elada. Ja sellisel juhul no, ikkagi lendab sinna ventikasse korralikult. Et kui sa oled juba kellegi ära harjutanud sellega, et sa oled kogu aeg tema jaoks olemas ja teed kogu aeg tema asju ja töötad kogu aeg selle inimese heaks ja ühel hetkel hakkad seda piiri paika panema, siis arvesta sellega, et sealt tuleb tagasilöök. Selle peab üle elama, aga mis see teine variant on? Mis see teine variant on, et elu lõpuni lased ennast ära kasutada või? Ära lase. Ja töö juures peaksid olema veel eriti lihtne teha, et just see sama loogika sulle makstakse teatud töö eest. Ja kui seda asja pole kokku lepitud, siis sa seda tegema ei pea. Ma olen olnud päris hea palga juurde küsija ka, ma olen sellest rahareedest tegelikult palju rääkinud, et kui mulle antakse ülesanded juurde, ma olen alati raha juurde küsinud. Ja teate, ma olen saanud ka raha juurde. Okei, praegu on veidi keerulised ajad majanduses, ka paljudel ettevõtjatel on raske, aga kui sa näed, et ettevõtte kasum kasvab ja kõik õitseb ja sulle mängitakse mingisugust ohvrit, siis see on lihtsalt jälle manipulatsioon. Manipulatsioonis ma tõen kindlalt veel päris palju episoodi kunagi ja kirjutan sellest oma raamatus ja see on jõhker teema ja ma olen olnud ise elus väga sinisilmne, sest et kuna ma ise inimestega ei manipuleeri ja me oleme peeglid, siis ma ei ole aru saanud, kui minuga seda tehakse. Aga tööalaselt, et kui kuskilt üldse nende piiride paika panemist alustada, siis mulle tundub, et tööalaselt on teha seda kõige lihtsam. Ja tõesti, keerulistel aegadel võibolla ei taha nagu ka liiga paugutama minna, et kui näiteks töötus on mõnel ajal suur või mõned muud mured, aga ega töö maailmast otsas ei ole. Et selles mõttes väga tungivalt soovitan need piirid paika panna. Eriti kui sa vahetad töökohta, lähed uude kohta tööle, siis see on kõige parem koht, kus enda jaoks need muudatused ära teha kohe alguses. Sest alguses on neid lihtne teha, hiljem on neid väga-väga raske teha. Järgmisena inimesed, kellel pole peale töö mitte midagi ja ei arvesta, et inimestel on ka eraelu. Olen puutunud selle teemaga jälle väga palju kokku oma minevikus ja inimesed ongi erinevad. Kui inimesel ei ole midagi muud peale töö, mis tähendab siis näiteks seda, et näiteks, ma nüüd kindlasti ei ütle, et alati nii on, et please nagu ärge mind risti lööge, mul on selline näide kunagi olnud, et kui näiteks inimesel ei ole elukaaslast, ei ole lapsi, ei ole hobisid ja ei ole ka väga sõpru tundub ja ta elab just kui tööle, mis ma kindlasti ei ütle, et kuidagi tema mingi õnneallikas oleks, aga tal on lihtsalt võib-olla selline aeg, siis need inimesed ei suuda võib-olla aru saada sellest, et tegelik elu on ikkagi väljaspool tööd. Ja see on jälle see sama asi, et me oleme peeglid, võib-olla me ei mõista üksteist, inimestel on ka erinev empaatia võime teistest arusaamine või enda teiste kingadesse panemise võime lihtsalt ja seal võib olla ka kadedust. Kui sa ise oled ikkagi halvas kohas ja sul ei ole mitte midagi muud ja sa matake ennast töösse, siis sa ei saa sinna midagi teha, et sa võib olla natukene kadedust. Ja sellisel juhul lihtsalt, kui sa näed sellist mürgist pilku või mingid imelike soove või vihjeid või kommentaare, siis minu soovitus on see, et hinga sisse, hinga välja ja tunne kaasa. Sa ei saa mitte midagi teha sinna. Pole mõtet hakata nagu närvi minema, pole mõtet nagu riidu minna, et kui see on nüüd mingi töökaaslane, kes kõõrd pilke saadab sulle, siis lihtsalt mõtle, et tal on endal raske. Ja ole õnnelik, et sul ei ole nii, et sul pole mitte midagi peale töö. Aga kui see on ülemus, kes hakkab, et kuuled, et meil on siin vaja see asi ära teha ja see asi ära teha, et siis jälle piirid paika. Ma tean ühte ettevõtjat, kes siis reede õhtuti, mitte nüüd, ma ei tea, iga reede õhtu, aga ma tean mitu näidet, kus ta hakkas oma töötajatele siis rääkima, et oh, ja nüüd on mingid asjad sinna, mingid tellimused ja mingid värgid ja mul on täiesti üksi ja mul on siin vaja midagi pakkida ja oi, kes mind aitab ja mis ma nüüd teen? Ja jälle ohvri roll ja töötajad tunnevad ennast nii halvasti, et nad jäävadki aitama. Aga see ei ole okei. Nagu see ei ole okei. Alati on erandeid tõesti, kui nüüd tõesti juhtub selline asi harva, siis me kõik oleme inimesed ja kui see on võimalik aidata, siis aitame. Aga kui see on muster, siis palun ära lase ennast ära kasutada. Ära kasutamisest täiesti eraldi episood, sest et seda teemat tuli nii palju. haigena tööl käimine ja see, et sinult oodatakse sama. Ma tõesti loodan, et mu hääl nüüd liiga palju ei häiri, sest et ma paar päeva tagasi olin ise ka natuke selline nohune. Aga see on ilmselt üks minu üks suurimaid trigereid, et kui ma olen käinud kontoris ja inimesed tulevad sinna täiesti haigena, sellise aasta töötaja näoga. Seda aru, kui see üks inimene nakatab teised inimesed, siis on teised haiged. Siis on selle inimese perehaige, tema lapsed haiged. Ja kui lapsed on haiged, no see on täiesti, ma tean ju inimesi, keda on lapsed, keda on perekonnad ja mu sõpradel, see on täiesti kohutav, kui sul lapsed jäävad haigeks, sul tegelikult keerab terves elu pea peale. Ja see on nii tohutult egoistlik ja rumal ja ma ei saagi aru, et kas inimesed päriselt ei saa sellest nagu aru või nad lihtsalt, neil on mingisugune nii suur hirm, et nad kardavad oma töökohta kaotada ja nad peavad näitama, et isegi nii haigena ma tulin praegu tööle. Mis võib idata sellele, et seal tööros on mingi väga toksiline keskkond ja ilmselt, kui ma ei tea, kas see, ma ei tea, normaalne ülemus ütleks, et mine koju, normaalsed kolleegid. Et kui see on kuidagi nagu, et kui ülemus vaatab, et sa oled haige ja teed tööd ja midagi selle peal isegi ei ütle, ma ei tea, no see ei ole nagu okei. Aga igatahes palun ärme käi haigena tööl. Ma ise, kui ma haige olen, ma nii palju kui võimalik väldin inimesi. Minu kõige suurem hirm on näiteks kõhugripp. Ma kardan oksendada, päriselt. Ma elus ülipäe oksendanud. Sest ma lihtsalt kardan ja ma kardan baktereid. Okei, ma ei taha mida, ma kardan, see kõlab kuidagi nagu nii, et noh, kui sa kardab midagi, siis asjad tulevadki su ellu, eks ju. Aga mulle ei meeldi olla haige. Mõnikord ma olen nohune ja mõnikord mul on kurkvalus või midagi. Ka sellisel juhul ma proovin inimestega mitte lihtsalt kokku puutuda. Et hoiame teisi, sest lihtsalt, see on lihtsalt egoistlik. Ja ma ei ütle, et ma kunagi pole seda teinud. Ma olen ise ka olnud rumal, aga enam ma seda ei tee. Siis kirjutati ka seda, et närvi ajab, kui kolleegid on üleolevad ja boss, kes ühtlasi on ka personalijuht, ei lase firma siseselt liikuda. Ja siin ma ütleksin küll, et kui sul on keskkond mürgine, siis liigu. Päriselt ka, see ei lähe paremaks tavaliselt. Ma pole siin rohkem nagu mitte midagi öelda, ma jõuan lõppu kokku võttes ka seda veel mainida. Ja mind ennast rigardas ka see, et närvi ajab, kui arvatakse, et 20-ndates inimesed on rumalad ja ei oma töö- ja elukogemust ja ei oska oma asju teha. Okei, fakt on see, et mida vanem sa oled, seda rohkem sul on elukogemust. See on selge. No enamasti, mitte igal juhul, kui sa istud nagu 10 aastat ainult arvutada ka või toas, siis sul võib-olla ei ole väga palju kogemust. Aga ma olen reaalselt näinud seda korduvalt ja korduvalt, et noored võivad olla isegi väga palju paremad kui vanemad tegijad, sest esiteks meie maailm muutub nii kiiresti ja inimesed on tihti oma harjumuste orjad, mis tähendab seda, et kui sa näiteks oled 40-tates või 50-tates, sa oled harjunud midagi tegema ja kui sa ei ole selline inimene, kes juurde õpib või kes on entusiastlik või kes tahab areneda, siis sellisel juhul sa oled just kui kinni. Aga noored on õppihimulised, nad on näljased, nad huvituvad uutest asjadest. Ma ei tea, võtame näiteks kas või tehisintellekti. Ma arvan, et noorematel seda hakata kasutama, seda õppida või sellega kaasa minna on palju lihtsam keskmiselt kui vanematel. Ja paratamatult see tuleb väga palju meie töökeskkonda siis sisse, siis AI tehisintellekt varem või hiljem tegelikult juba on tulnud, eks ju, et lihtsalt see on hästi rumal, kui keegi nii arvab, et 20-ndates on kuidagi kehvemad töötajad. Kui ma ise oleksin ettevõtte juht, siis ma kindlasti kohe nii ei vaataks, et ma pigem mõnes mõttes isegi eelistaksin nooremaid, just selle, kui nad on entusiastlikud, just seda entusiasmi ma vaatan kõige rohkem, sest et see tahe on kõige tähtsam. Samal ajal ma pean ütlema, et vanemate inimeste puhul jälle on teistmoodi, ma näen ka sellist, kuidagi sellist rahu, kogemust, kõike seda, et ütleme, parim kollektiiv võib-olla ongi selline, kus on nagu siis kõike, et on just erinevaid inimesi, erinevas vanuses, naised, mehed, isegi rahvused, see tegelikult tohutult rikastab ja kui inimesed mõtlevad erinevad, siis tekib kohe rohkem innovatsiooni. aga mind see teema ka väga närvi, kui ma olin 20-ndates ja ma tean omast kogemusest, et ma olin tohutult töökas ja tubli ja ma arenesin ja õppisin just kõige rohkem siis, kui ma olin 20-ndate alguses, et ma olin nii näljane ja ma nii tahtsin asju teha, mida ma tegin. Ja loomulikult ajavad närvi ka lisaks nõmedatele kolleegidele ka ebapädevad ülemused ja see on jälle selline asi, et ega sa väga seal midagi teha ei saa, jälle kaks poolt, et kas see inimene päriselt on ebapädev või ta ajab see närvi selle pärast, et ta nõuab sult midagi. Sest et seda kirjutati ka päris palju, et või käsutab, siis jääb närvi. No siis on vaja ettevõtjaks hakata, siis ei käsuta mitte keegi. Et saab kuulata Blondcast episode number 15, et kuidas leida äriideed. Aga muidugi ärritab, kui on ülemus ebapädev. Mul ei ole vist otseselt olnud ühtegi mega ebapädevat ülemust. Küll ma olen näinud, et mul on olnud ülemus, kes ise pole viitsinud areneda ja on blokeerinud siis minu arengut ja entusiasmi, et hoida meie vahel siis sellist lõhet, et olla ise siis must targem ja kuidagi üle. Aga no, ega ta kaugele tegelikult sellega pikkas plaanis ei jõudnud, et seda ikkagi tegelikult märgatakse ka. Aga kui nüüd on nii, et sinu töö ajab sind närvi ja on su elus oluliseks stressiallikaks, siis ma annan paar mõtet kaasa. Kuidas näiteks otsustada, et kas jääda sinna töökohale või mitte ja nii edasi. Esimene samm on ikkagi see, et mis on sinu suur plaan. Sa võibolla ei tea, mis on, aga sa peaksid teadma midagi. Minu suur plaan on elus muutunud mitu korda ja see on okei, aga vähemalt mul alati on mingi plaan. Sest kui sul pole plaani, siis sa lihtsalt teed ringe või lihtsalt seisad paigal ja paigal seis alati, ma ei taha veel alati, okei, tihti, mõjub nii, et sa ei arene, sa mandud ja võibolla see elurõõm, kõik see ka tegelikult mingis mõttes hakkab kaduma, selline entusiasm ja teate, see teeb vanaks. Et kui sa ei tea, mis su suur plaan on, siis proovi see välja mõelda, see on okei, et see vahel muutub, aga vaata lihtsalt, et kas see, mida sa praegu teed, kas sa läbi selle liigud selles suunas, kuhu sa soovid liikuda. Kui sa teed täiesti valet asja, täiesti valed tööd, valede inimestega, sul reaalselt ei ole mitte midagi kaotada. Jah, elumuutused alati raputavad ja võibolla olla nagu ebamugavad, aga sa saad ühes elus elada mitu elu, selle asemel, et olla lihtsalt stuck. Ja ärme unusta seda, et igal ajal on end võimalik taas luua, midagi uut alustada ja ma ise olen ka jällegi seda ka mitu korda elus teinud, see on äge. Täna ma mõtlen ka siin midagi uut alustada varsti, ma hetkel sunnin ennast kättel istuma ja natukene rahulikumalt võtma, aga mul juba on siin suuremad plaanid, mul juba on uus suur plaan ja see meeldib mulle, see hoiab mind elus ja see tekitab minu elevust. Et seda ei tasu nii palju karta, sest tõesti elu on nii lühike, nagu mida rohkem põnevaid asju sa siin ellu paned, seda huvitavam su elu on ja isegi kui sa läbi vahel kukud, mis vahet seal on? Mis vahet seal on? Sa õpid sellest nii palju, kui sa tark inimene, et ma olen kõige rohkem maailma elus õppinud just läbi kukkumistest. Aga kui ma mõtlen näiteks oma töökohtade peale, ma ei ole mitte kunagi kahetsenud, mitte ühtegi korda, kui ma olen töökohta vahetanud. Ja võibolla tagantjärgi mõeldes ma olen kahetsenud, et ma pole nii viisavalt kiiresti vahetanud. Ja näiteks kui ma jõuame sinna palgateemade juurde, et siis saab järgi googeldada ka neid täpseid numbreid, aga tegelikult seal samas kohas töötades väga pikalt sageli ka meie palgakasv kokkuvõttes on palju väiksem kui ka ettevõtted vahetades näiteks. Aga ühesõnaga number üks on ikkagi see, et proovi aru saada, mis on sinu suur plaan ja vaata, kas sa liigud selles suunas. Ja alati on okei ennast taas luua, mida kuud tegema hakata, mitte kunagi ei ole hilja. Kui suund on õige, aga selles ettevõttes näiteks inimest on nõmedad või selle ettevõtte väärtused, ettevõtte väärtus tavaliselt on omaniku väärtus, et mitte need, nagu mis on kodulehel kirjas. Kui see sulle ei sobi või seal on mürgine keskkond, siis tuleb vahetada seda pinnast, sest et see mõjutab sind 100%. Kui sul on töö juures nõme, sa saad seal tohutul hulgal stressi, sa lähed koju halvas tujus, ma ei tea, selle peale sööd pakki chipse või veel hullem pudeli veini, kraaklad oma abikaasaga, ma ei tea, natukene lastaka kurjam, kui tavaliselt jaksa trenni minna, siis sellel on, see on meeletu nõiaring. Et mina leian vähemalt seda, et kui sul on ikkagi seal toksiline või mürgine keskkond, mida iganes sa teed, sul tegelikult ei ole variante, sest et sa lihtsalt annad oma elu sellega ära ja sa mõjutad nagu tervetama ülejäänud elu, oma eraelu ja ka neid teisi inimesi, kes sa tegelikult hoolid, kes on lõpuks ka õnnetud, kui sina oled õnnetu, sest et sul ei ole neile mitte midagi anda, sa oled tühi, sa oled närviline, sa oled kurb ja ühesõnaga astu välja sellest. Kui näiteks on nii, et inimesed justkui on nagu okei, nagu midagi kurta nagu ei ole, aga see töö näiteks ei sobi sulle, siis tasub alati vaadata seda, et kas on võimalik samas ettevõttes teha mingisugust teist tööd. Ma olen rääkinud ka varem sellest, et ma ise olen siis endale näiteks ettevõttes ka loonud töökohti. Ma näen, et pole ka ühtegi sellist kohta, kuhu justkui areneda, aga ma võtan ettevõtja vaata ja mõtlen, et see ettevõtte teeniks paremini raha siis, kui ta oleks näiteks selline positsioon selle ettevõttes, mida ma olen valmis täitma ja ma teen selle ettepaneku. Ehk siis proaktiivsus, et vaata, kas on võimalik saada ameti kõrgendust või teha midagi muud või tegida ise see võimalus ja räägi inimestega. Et ma soojalt soovitan seda proovida, kui siin on tõesti õnnistatud siis sellise toreda kollektiiviga ja toreda ettevõttega. Siis kui kõik on hästi ja ka palk on niru, siis jälle soovitan kahte asja. Vingumine on mõtetu ja mitte ühtegi ülemust ei huvita see, mis on sinu kulutused kuus. Nagu sellepärast mina ei annaks palka juurde päriselt. Ettevõtjana minu huvitaks see, et mis on sinu panus, kui väärtuseks sa minu jaoks oled ja see, kui väärtuseks sa minu jaoks oled, sõltub sellest, et kas sa teed oma tööd hästi, kas sa oled äge inimene ja kas sa arendad ennast, et kõige targem viis on proovida teha ennast võimalikult asendamatuks. Jah, asendamatud inimesi ei ole olemas, aga mida rohkem sa oled selline inimene, keda on raske asendada, seda paremad võimalused sul on ka palka juurde küsida. Ja kui ikkagi on keeruline, siis mine käi töövestlustel, võta teisi pakkumisi, saa aru, mis su turu väärtus on. Ja siis sa saad selle numbri konkreetselt lüüa ka ülemusele letti, et sa soovid sellist palka saada. Et ma saan aru, et päris tühja koha pealt paugutada võibolla on mõnele keeruline, aga siis tekita endale selline turvapadi ja mine uuri natukene maad. Ja võibolla sa saad aru, et näiteks sul ei olegi väike palk, et võibolla on vaja raha kuidagi teistmoodi juurde tekitada ja näiteks õppima minna midagi, näiteks. Aga jälle samas ka mingi karjääri mõte või ametikõrgendus või uue sellise positsiooni loomine ei ole ka üldse halb mõte. Ja võibolla on võimalik ka sinu positsioonis midagi veel teha rohkem, siis nagu raha eest rohkem ma räägin nüüd alati, eks? Mitte nii sama, et keegi annab seal rohkem asju juurde. Et tasub seda ka vaadata. Ja mida ma veel vaataksin, on see, et kas see töö, mida sa teed, kas sa õpid seal ka midagi? Et kas see arendab sind? Ja kui sa lihtsalt mandud, ma ei tea, kõige väiksemal juhul ma vähemalt soovitan siis hobi korras midagi kõrvalt teha, sest et ma tunnen, et kui me kuidagi nagu inimestane ei arene, siis me lihtsalt päriselt ka mandume. Ja mida ma veel vaataksin on see, et kas asukoht, kus sa tööl käid, et kas see on mugav sulle. Et me kulutame meeletult aega selleks, et minna tööle, käia kuskil, istuda ummikutes, et kui sa loed kokku need tunnid ja minutid näiteks aasta lõikes, et kui sa pead füüsiliselt käima mingis asukohas, mingis kindlas kohas, et siis sa võiksid sellega üle vaadata ja mõelda, et mida sa kogu selle ülejäänud ajaga saaksid teha. Kas sa hoolitsed oma tervisest või teenid hoopis lisaraha. Ja kogu see töökoha vahetamise teema on muidugi hästi selline keeruline ja üks asi, mis teeb selle keeruliseks on ka see, et üli paljudel inimestel on selline nagu alt vedamise tunne, et kuidas ma ära lähen ettevõttel on praegu nii raski ja nii edasi. Okei, ma sellel siin ütlen täpselt niimoodi, et palun saa aru, kes on sinu päriselt need lähedased inimesed. Sinu ülemus ei ole sinu sõbranna, sinu ülemus ei ole sinu perekond ja kui sa tunned, et sa ei saa sellepärast ära minna, et ta see teistmoodi hakkama, siis ma jälle ütlen, et sinuga on räigelt manipuleeritud. Selles olukorras, kus sa teenid teistele raha ja oled kellegi teise tööriist, keda kasutatakse raha teenimiseks, sa ei saa panna oma tööandjat esikohale enda heaolu ees. Ja öeldes kõike seda, ma saadan suured tervitused kõikidele ägedatele ülemustele, kõikidele ägedatele personalijuhtidele ja ettevõtjatele. Ma loodan, et ma siin natuke nüüd iga negatiivne ei olnud, aga ma lihtsalt olen ise ka piisavalt kogenud ja kõrvalt näinud ja lugedes ka need teie kommentaare. Mul on kahju, et inimesed on sellises olukorras ja nad ei julge astuda seda sammu, et teha oma elusse muutus. Ma loodan, et see episood vähemalt pani mõtlema. Järgmisel korral võtan siis mõne teise teema ja neid teemasid on suured tähk kõigile, kes te mulle kirjutasite ja ma natukene siin nokitsen oma asju ja mingil hetkel teen taas uue Blondcasti episoodi. Suured tähk, toredat kevadet ja kuulmiseni! Tšau, tšau!